Mezulari nahi beste berri.
Ba gaur gizonezkoentzako pilula antisorgailuei buruz hitz egin behar digu Ana Galarragak mezulariaren Elhuyarko tartean. Arratsaldeon, Ana.
Kaixo, arratsaldeon.
Pilula segurua, albokaltarik ez duena, ondorioztatu dute adituek, ez? Pilula hau merkatuan jarri aurretik, Ana.
Bueno, merkatuan jarri aurretik eta jarraitu arte urrengo probekin, eh? Mm-hmm. Esan behar da, ba, saio klinikoen lehenengo fasea dala, eta oraindik gelditzen zaizkio beste hiru fase. Mm-hmm. Da fase izaten dira saio klinikoak, eta hirugarrenaren ondoren ateratzen dira merkatura, hala ere ondoren ere ikusi egiten da, ba, espero bezala funtzionatzen alduen, eta horren denbora bat pasatuta ja, geratzen da ja merkatua edo erretiratzen da. Mm-hmm. Baina, bueno, hau lehenengo fasea da, eta lehenengo aldiz lortu du gizonezkoentzako pilula antizorgailu batek fase hau gainditzea.
Orain arte etzen horrelako aukerarik izan.
Hori da, ba, ja lehenengo fasetik dala, segurua dala probatzia, hau da, ez dula inolako edo, onargarria diala izan ditzazken albo ondorioak, ba, ez zuten orain arte lortu. Adibidez, 2016an sonatua izan zen, retiratu zutela, ba, olako pilula bat lehenengo fase honetan justu, sortzen zitulako albo ondorio batzuk oso ezagunak, ba, pilula antizorgailuak hartzen dituzten emakumezko askoren artean, ez? Hau da, ba, aknea, pixua hartzia, eta ba, aldartean eta gora berak izatia, bereziki depresioa. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, or, egon zen salaketa bat ebai alderdi horretatik, ba, emakumezkoen pilulak ere baditulako albo ondori horiek, eta ala ere ez da erretiratu, ez da? Mm-hmm.
Zer ulertu behar dut, proba gehiago egin direla lehen fasea pasatzeko gizonezkoen
bai.
Pilularen kasuan?
Bai, batez ere ikusten zelako merkatuan baseola eskaera bat, eta gizonezkoen pilularen zat, ba, ez da hoain besteko eskaera. Uh-huh. Orduan, bueno, ba, beste aukera bat izango litzateke, gaur egun ja badaudenak osatzera etorriko litzateke, eta kasu honetan egin dute, ba, lehen fase honetan ikusteko ia segurua oteran, egun gizonezkoekin egin dute proba, eta horietako 83 iritsi dira bukaera arte. Hiru dosi probatu dituzte, eta dosi altuena, ba, 400 miligramokoa zela, ba, dosi altuena zutenek, oie bai, ba, pixkaz gizendu egin ziren, eta kolesterol ona deitzen zaiona, ba, pikin bat jetxi egin zitzaien. Baina, bueno, onartutako albondorioen barruan sartuko litzateke ala ere, eta orain ikusi behar dena da, ba, bai, izan dula eragina, hartu duten hormona honek, baina nahikoa ote dan eragin hori, ba, benetan ordunaldia eragozteko. Mm-hmm. Zer funtzionatzen du, ba, esperma sortzea eragotziz edo blokeatuz espermaren ekoizpena. Ez, azken finean dauka, ba, testosteronaren aldaera bat, dimendrolona undekanatoa izena du, de mau, horla bere siglak, eta testosteronak daukan alderdi txarra da, batetik batzuik gebelean kalteak eta sortzen dizkiela, baina gainera berehala galtzen du bere funtzioa, eta ez da nahikoa, korputzak azkarregi kanporatzen du eta ez da iristen blokeatzera espermaren sorrera. Mm-hmm. Orduan ez du balio antizorgailu gisa erabiltzeko. Honek, ba, dimendrolona undekanato horrek egiten du nada, atzeratu, ba, gorputzak kanporatzia testosteronaren aldaera hori. Eta horregatik, ba, nahiko denbora irauten du, ba, funtzionatzeko. Mm-hmm.
Lehen fasea, saio klinikoetan hortaz, gaindituta, hor epeak jartzea pentsatzen dut gauza zaila izango dela, baina hola bataz beste zenbat pasatzen dan, fase batetik bestera?
Bai, bataz beste proba klinikoetan 10 urte izaten da botika guztiak aintzat hartuta, baina alde handia egoten da botika batetik bestera. Orduan, bueno, hau behintzat izaten da lehenengoa eta ezinbestekoa urrengo fazetara iristeko. Honen urrengoa izaten da eraginkortasuna probatzen dute, zedozitan, hirugarrengo fazian ja lagin zabalarekin, baina 100 pertsonekin probatzera milaka gizonezkoetan probatuko lukete, eta horren ondoren ja merkatura bazakit 5 urte.
Olako zerbait.
Bueno. Bai, ba, finantziazioaren arabera ere, bai. Mm-hmm. Baina adibidez nahikoa da probatzia, proba batean ikusten alma dute, bigarrengo fase horretan, ez dala eraginkorra, ba, dosi arruntetan edo, ba, orduan ja, berriro ere, bertan bera gelituko litzateke, baina, bueno, momentuz aurrera dihoa, mm-hmm. Washingtongo Unibertsitatea iragiratzen, eta, bueno, ba, ikusiko de hurrengo fazetan zer gertatzen da.
Hori.
Eta gero ikusiko de merkatura iristen bada ere mm-hmm. zer gertatzen da.
Baita ere, hori ere sorpresa izan litekelako, ez da?
Horregatik, horregatik. Mm-hmm.
Bueno, ba, oraindik merkatuan ez, baina izan liteke, epe laburreko kontu bat, hori da. Ana Galarraga, eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Eskerrik asko zuei, aio.